Kære voksen dating, har I nogle gode råd til, hvordan jeg slipper fri fra min ekskæreste, KH mig?
Nå, ja, det har jeg. Jeg er da i hvert fald et bud på.
Kom med det. Jeg vil så lige starte med den første, for der er jo mange ting, hvor at nogen kan holde noget skjult. Men nu skal man også forvente, at de ikke engang hedder det, de siger, det hedder, eller hvad?
Ja. Det er åbenbart bare,
oh my god, at finde ud efter en måned sådan, ja. Nå, du hedder simpelthen Simon.
Hej Danica.
Hej Claudia.
Hej, det er fredag.
Det er det.
Og
Igen.
Det bliver sgu altid fredag på en eller anden måde. Det er dejligt. Det betyder jo lytteberetninger fra hele Danmark. Nogle gange også lige en afstikker til udlandet.
Kan du huske svenske. Eller i Italien-turen der. Den drømmer jeg stadig om.
Med følgeren, der var bag på den der scooter.
Og badet nøgen om natten. Og det bliver sommer igen.
Det gør det. Det gør det bare. Sådan er det med sæsoner, årstider og følelser. Det har på en eller anden måde med at vende tilbage. Mm. Men, Danica, det var jo også i den her uge, i mandags, hvis man lytter til mandagsafsnittene, at vi to delte en kæmpe nyhed.
To store nyheder.
Kæft, det er et sindssygt afsnit. Et, du kigger jo på en Claudia, som har fået en kæreste.
Yay!
Og jeg kigger jo på en Danica, som fremover fra 1. april...
er et full-on relationship med voksendeling alene.
Ja. Helt alene, og så alligevel jo overhovedet ikke.
Nej.
Så det synes jeg, man skal gå tilbage og lytte til mandagens afsnit fra den her uge, hvis man ikke er up to date, og man for eksempel kun lytter til de her fredagsafsnit.
Så jeg vil sige det sådan, vi går i hvert fald begge to en meget, meget, meget spændende tid i møde.
Ja, det er dejligt. Og uanset om du går en spændende tid i møde, der lytter med, eller du lige har været igennem en lidt for spændende tid på datingmarkedet, så vil vi jo sindssygt gerne høre, retter. Jeg hænger ud en måneds tid endnu, så jeg får også fornøjelsen af jeres historie. Send det til voksendatingpodcast@gmail.com, og så tager vi det med et afsnit, Danica.
Det gør vi nemlig. Ja.
Og i dag, der vil jeg gerne lægge ud med en beretning, og lytteren har kaldt den fra kaos til kærlighed.
Okay,
ja.
Det lyder positivt.
Det lyder jo nemlig positivt. Hej piger. Jeg har altid været præget af ængstelig tilknytning, og det har især påvirket mine teenageår og tidlige voksenliv. På det tidspunkt var jeg slet ikke bevidst om det, men det betød, at jeg havde et enormt lavt selvværd. Jeg datede ikke for kærlighed, men for at få bekræftelse. En slags forsikring om, at jeg er god nok. Derfor valgte jeg fyre, der ikke var gode for mig. Det er måske lidt overdrevet at kalde det at date, for ud over én kæreste, da jeg var 17 år, havde jeg stort set kun meget korte relationer. Jeg havde overbevist mig selv om, at jeg ikke fortjente kærlighed eller noget andet bedre end det. En dag matchede jeg med en fyr på Tinder, som inviterede mig ud. Da jeg så ham første gang, vidste jeg med det samme, at han ikke var noget for mig. Han var nydelig nok at se på, men der var noget ved hans personlighed, som føltes helt forkert. Han virkede arrogant og nedsættende over for kvinder. Mega forkert.
Meget forkert.
Han præsenterede sig selv som Kasper. Men det tog mig en måneds tid at finde ud af, at han faktisk hed Simon, og det her er selvfølgelig ikke de rigtige navne.
Nej.
På vores første date sagde jeg direkte til ham, at jeg ikke troede, det skulle være os to. Der skulle en, der bare melder ud. Men få dage senere overmandede kedsomheden mig, og jeg skrev til ham igen for at høre, om han stadig var interesseret i at ses. Jeg vidste hele tiden, at han var en fejltagelse. Det var tydeligt for mig. Men mit lave selvværd gjorde, at jeg ikke følte, jeg fortjente bedre. Og der vil jeg også bare lige sige, altså det er jo den her måde, vi sådan forbruger mennesker og forbruger hinanden i dating, ikke? Altså også sikkert i venskaber og alt muligt, men overvej lige at have fået en afvisning fra en kvinde, og så skriver hun få dage efter igen, nå hvad så, jeg keder mig. Altså sådan, man kender det jo godt selv, både den ene og den anden vej, ikke? Simon her, han var stofmisbruger og balanceret på kanten af loven. Det lå langt fra min verden, for jeg har aldrig selv været i nærheden af sådan noget. Men alligevel blev jeg i relationen. Efter 3 måneder med Simon, var jeg nået så langt ud mentalt, at jeg vidste, at jeg måtte ændre noget. Jeg stoppede op og kiggede indad. Jeg besluttede, at tingene skulle være anderledes. Og hvad end det krævede, ville jeg lære at elske mig selv. Jeg er ikke helt sikker på, hvad der udløste den følelse, men i dag er jeg faktisk taknemmelig for, at jeg mødte en som Simon. Han var virkelig en idiot, men han var også med til at få mig til at indse, at jeg fortjente noget bedre. Jeg gik tilbage på Tinder med en helt ny tilgang. Den her gang var mit eneste kriterie. Han skal behandle mig pænt. Udseende, karriere, alder og boligsituation var ligegyldigt nu. Jeg var fast besluttet på, at jeg ville ud og have nogle gode datingoplevelser. Ikke for andres skyld, men for min egen. Jeg ville bevise over for mig selv, at jeg var god nok, præcis som jeg er. Jeg begyndte at swipe løs og matchede med en fyr. Hans billeder var sgu ikke imponerende. På to af dem kunne man næsten ikke se hans ansigt, og på et tredje havde han solbriller på.
Det er så klassisk,
klassisk mænd. Altså, kom nu. Tag nu et ordentligt billede af jer selv. Nå. Men det var heller ikke noget, der gav mig røde flag, så jeg swipede ja. Kort efter skrev han til mig. Hej, du ser sød ud. Må jeg invitere dig på en kop kaffe? I bedste ja-stil sagde jeg bare ja. Det eneste, jeg gerne ville vide om ham på forhånd, var, om han havde børn. For mig som 24-årig var det klart et no-go. Han svarede, han ingen børn havde, og vi aftalte at mødes en uge senere. Vi skrev slet ikke sammen i mellemtiden. Da dagen kom, havde jeg stadigvæk ikke hørt fra ham, så jeg tænkte, at aftalen nok bare var gået i glemmebogen. Men klokken 16 skrev han og spurgte, om vi skulle mødes klokken 19 ved en metrostation. Jeg sagde ja. Klokken 19 stod jeg der og ventede på en mand, jeg næsten ikke vidste, hvordan så ud. Jeg var hverken nervøs eller spændt, for jeg havde slet ikke bygget nogen forventninger op. Jeg var bare nysgerrig på, om han overhovedet ville kunne genkende mig og omvendt. Klokken 19.10 kom han cyklende. Han havde stort mørkt hår, en brun lederjakke, jeans og Converse-sko. I det sekund, jeg så ham, vidste jeg bare, at det var ham. Og ham er med stor, så det er ikke bare, at ham daten, men altså sådan, jeg tror, hun mener det i en større perspektiv, ham. Jeg kan ikke forklare, hvorfor, men det føltes, som om lynet slog ned. Jeg vidste, at han var den, jeg havde ventet på hele mit liv. Uha. Vi klikkede fra første sekund. Vores relation var nem, lige til og helt uden drama. For vi passede bare perfekt sammen. Efter 9 måneder flyttede jeg ind hos ham, og vi stod med en positiv graviditetstest. Helt planlagt. I september 2024 fejrede vi vores 10-års ægteskab på den café, hvor vi mødtes på vores første date. I dag har vi 2 skønne børn og er lykkeligere end nogensinde. Han er den mest rummelige, kærlige, tålmodige mand, jeg nogensinde har mødt. Han støtter mig, også når min ængstlige tilknytning eller mine selvværdsudfordringer stikker hovedet frem. Han har lært mig at elske mig selv lige så meget, som jeg elsker ham. Det viste sig, at vi havde boet kun 3 kilometer fra hinanden i 4 år uden at mødes. Først da jeg tog beslutningen om, at jeg havde fortjent bedre end de klaphatte, jeg før havde nøjet med, var jeg klar til at møde mit livs kærlighed. Kærlig hilsen, en lytter.
Ej, en skøn en at starte med.
Ja.
Fra kaos til kærlighed.
Ja.
Jeg er nødt til lige at starte med den første. For der er jo mange ting, hvor at nogen kan holde noget skjult. Men nu skal man også forvente, at de engang hedder det, de siger, det hedder, eller hvad?
Ja. Det er åbenbart bare...
Oh my god, at finde ud efter en måned sådan...
Ja.
Nå, du hedder simpelthen Simon, du hedder ikke...
Kasper.
Nej.
Altså, det er super mærkeligt.
Og hvordan finder man lige ud af det? Altså, sådan, at det er sådan noget så basalt. Altså, sådan, det er jo at lyve om sådan nogle ting. Så store ting.
Ja.
Jeg ved ikke,
tror du, det er noget med, at han ikke vil googles? Altså, der er et eller andet, han sådan...
At han ikke har vil sådan... Ved. Fordi han måske han har nogle politisager på sig, eller...
Ja, eller en kone derhjemme, eller... Altså, det der med, at man sådan...
Altså, hvis man lyver med sit navn, så lyver man højst sandsynligt om rigtig mange ting.
Præcis. Ligesom folk, der lyver om sin alder, ikke?
Ja, eller de har børn, eller ikke har børn.
Præcis. Dårlige erfaringer.
Ja. Ja.
Det er super mærkeligt.
Det er det da.
Men altså, han var også på kant med loven og har stofmisbrugsproblemer, som han er jo helt sikkert heller ikke den mest tilregnelige type.
Og hun skulle jo bare have de der oplevelser, men gudskelov, at det ligesom gik op for hende i processen, at hun havde tendens til at tiltrække en bestemt type mænd, fordi hun sagde hun ikke, at hun ikke følte, hun fortjente kærlighed, eller hvad?
Ja, præcis. Hun følte ikke rigtigt, at hun fortjente bedre.
Nej, så hun sådan sølede rundt i de der typer, lige indtil sådan, den der oplevelse var ligesom, nu kan jeg
nok,
ikke mere.
Ja, nu er det nok.
Jeg er done. Jeg fortjener kærlighed, jeg fortjener mere, jeg fortjener alt. Og så går hun på date med ham her manden fra Tinder, som har virkelig dårlige billeder, og hun ved faktisk overhovedet ikke, hvordan han ser ud.
Og hun hører ikke fra ham i en hel uge op til daten. Det havde også, altså det havde jeg virkelig haft sådan svært ved. Jeg tror faktisk, det havde været en dealbreaker for mig, fordi sådan, okay, har vi ikke engang noget at snakke om, eller har du ikke noget at sige, eller altså, hvordan skal jeg bibeholde
lysten? Er det rigtigt? Det har jeg slet ikke haft problem med. Jeg har faktisk foretrækket det.
Ja.
Hvis det er en, jeg aldrig har mødt før.
Det vil jeg synes var så underligt.
Så vil jeg ikke have lyst til at snakke med den, fordi jeg ved ikke på forhånd, om jeg kan lide den, før jeg mødte den. Så vi kan sagtens sætte en aftale i kalenderen, men så behøver vi ikke snakke op til.
Nej, jeg synes, det er så underligt.
Ja, det kan jeg ikke, fordi jeg, sådan lidt, jeg føler, at jeg skulle spille min tid, at vi skulle stille hinanden spørgsmål, hvis vi alligevel finder ud af inden for 5 minutter, at vi aldrig skal ses igen.
Ja.
Så jeg brugte en uge for at skrive med dig.
Ja. Ja, men altså, det er 100% også helt fint. Jeg vil bare tænke, hvordan skal jeg blive ved med at have lyst til at møde op på den her date, når jeg har en hel uge til at komme i tvivl, om jeg overhovedet er interesseret.
Ja, du mister simpelthen interessen.
Ja, det vil jeg nok gøre.
Ja.
Ja.
Jamen, det er jo bare derfor, det er så vigtigt, at man måske dater nogen, der har lidt samme kommunikationsstil.
Mm.
Så den ene ikke tænker, ej, hvorfor hører jeg ikke fra dig? Hvorfor skriver du ikke? Og hvorfor svarer du ikke? Og den anden bare sådan, ja, venter på, at vi mødes og glæder mig til at møde dig i virkeligheden.
Ja, og han skriver klokken 16 på dagen. Skal vi mødes om 3 timer klokken 19? Altså, hvor hun troede sådan, åh, den er aflyst.
Ja, ja.
Ja, men det er jo et klasse eksempel på, at hvor er det romantisk, at hun tænker, bum, der var den lige så snart, han kommer cyklende. Og jeg kan godt blive lidt i tvivl, om det er rigtigt, at hun havde det sådan, og andre har det sådan, eller om det er sådan en efterreflektion. Om nu gik det godt, nu har vi været gift i 10 år. Jamen, jeg vidste, da jeg så ham. Mm. Kan du følge mig?
Ja. Jeg kan godt følge hende i, hvad hun siger. Jeg følte jo også, det var sådan med min eksmand. Men det ved jeg jo ikke, om det var.
Nej.
Hvis det nu, vi kun havde set hinanden i en måned. Nej. Havde jeg sådan nogle sådan ting her nu, det var ham. Det havde jeg nok ikke.
Præcis.
Men fordi jeg brugte så lang tid med ham, så følte jeg, at dengang jeg tænkte, det var ham. Men højst synes jeg, tænkte jeg bare, at han så sød.
Ja. Jeg havde jo lidt følelse med Anton Bav, som vi virkelig ikke behøver at bruge mere snakketid på. Men der var følelsen, da han trådte ind i min entré. Vi så simpelthen hjemme hos mig første gang, helt forfærdeligt. Der var jeg sådan, vum!
Det
og det blev jo det mest rædderlige heartbreak, jeg oplevede på 1,5 måned, hvor jeg konstant hver dag græd, fordi jeg var ked af det, fordi han var en fucking tåbe.
Så det kan også snyde. Altså, jeg tror også, jeg har tænkt sådan, der var han sådan 5 gange, 4 gange.
Præcis.
2 år. Og det er bare ikke ham.
Nej.
Eller ham.
Det er det, jeg mener. Hvis man siger det 7 gange, og så man rammer rigtigt den 7. gang,
ja.
Så er det jo fint. Men der er også mange af os, der tror, den er der, og så er vi stadig singler.
Vi er jo bare fulde af håb og tillid, og nogle gange så rammer det os lige bagefter, og man sådan, shit, det var ikke ham.
Og det er ikke for at tale lytterens oplevelse ned overhovedet. Det lyder fantastisk. Jeg kan bare blive i tvivl, om vi sådan romantiserer det lidt på bagkant.
Mm. Ja. Men hvis vi gør det, det vil jeg sgu også gøre.
Ja, ja, 100, det er, det er sygt hyggeligt.
Ja.
Altså, men alle singler, der er tilbage i det her land, jeg ved bare ikke, om det er sådan lidt high hopes, og altså sådan, om det er for meget at synes, at før man kan blive kærester med nogen, så skal det være sådan, der var han, eller der var hun.
Men hvad er værst eller bedst, at sådan være sådan tro på det, og være sådan helt romantiseret ting, eller være sådan lidt pessimistisk? For tænk, jeg måske 5-6 gange at tænke, der var han for 2-3 år. Det er da dejligt for mig, at jeg troede det i en periode.
Det er da pisse dejligt.
Irriterende nu, men altså.
Det er da pisse dejligt. Jeg siger bare, jeg tænkte satme ikke om min kæreste. Der var den. Jeg tænkte ikke engang over det.
Nej.
Men det var
lige indtil du gjorde.
Lige indtil jeg gjorde, men det var også fordi, første gang jeg så ham, der var vi ikke på nogen måde på date. Så det er måske også en anden setting, det kan godt være. Ja, no.
Men stadigvæk dejligt udfald, og nu står hun her med i kærligheden, og 10 år sammen, og børn, og ja.
Og stadig en mand, der er rummelig og støttende. Og,
ja, det er fuldstændig.
Ja.
Fantastisk.
Har du også en god kærlighedshistorie med til mig?
Det må vi se.
Nå.
Er du klar?
Ja.
Kære Danica og Claudia, tak for en god podcast. Her er et spørgsmål, som jeg håber, I vil tage op i jeres afsnit. Så måske lidt mere en beretning / dilemma. For cirka 4 år siden gik min ekskæreste og jeg fra hinanden efter et 5 år langt forhold. Her var min første rigtige kæreste. Og forholdet var langt hen ad vejen, ligesom det skulle være, fyldt med kærlighed. Han var en god kæreste, og jeg var sikker på, at det var ham, jeg skulle være sammen med resten af livet.
Præcis, det er det, jeg mener. Det kan man jo godt have følelsen af.
Men de sidste 7 måneders tid af forholdet begyndte vi at gå skævt af hinanden. Jeg var ikke lykkelig længere, og det endte med, at jeg slog op. Jeg levede derefter mit bedste singleliv som en kvinde i sidste 20'erne. Jeg var på mange dates, både gode og dårlige. Men efter cirka et års tid begynder han at fylde mere og mere af mine tanker, altså ekskæresten.
Okay.
Ikke fordi jeg ikke havde mødt andre søde mænd, men simpelthen fordi der ikke var nogen andre, der kunne hamle op med ham. Den så særlige og dejlige mand, jeg var gået fra. Jeg valgte at se tiden an, men efter yderligere 6 måneder var jeg simpelthen nødt til at tage kontakt til ham. Ja, jeg havde fortrudt min beslutning. Der er så gået 1,5 år.
Shit, en vild besked for ham at få.
Jeg elsker ham. Og helt naivt tænker jeg, at han måske stadig havde det på samme måde med mig. Desværre havde han fået en ny kæreste. Selvom mit liv med et blev fyldt med den største ulykke, og hjertet gjorde sindssygt ondt, var jeg på samme tid glad for hans vegne. Vi snakkede i telefon og fik talt tingene ud. Han ville ikke gå fra hans nye kæreste, selvom jeg stadig betød meget for ham, hvilket jeg kun kan have respekt for, selvom det også gjorde rigtig ondt. Skæbnen ville det, at jeg cirka 5 måneder efter møder en mand over Tinder, som må sige fejede benene væk under mig. Vores første dates var de mest afslappede, jeg nogensinde har været på, og jeg kunne være mig selv fra starten, og alt var så naturligt mellem os. Endelig var han der. Den kærligste og sjoveste mand, der med det samme gav mig lysten til at være mig selv 100%. Det er ikke manden med alt vinget af på den checkliste, vi singler kan være så gode til at lave, mm-hmm. og egentlig havde vi heller ikke så meget til fælles. Men alt det er fuldstændig ligegyldigt, for når vi er sammen, så føles det bare helt rigtigt. Jeg ved, at vores forhold har grobund for, at vi kan bygge et rigtig dejligt familieliv op sammen. Der er bare et problem. Til tider føles det, som om mit hjerte er delt i to. Som mellem den nye og så eksen. Jeg har været sammen med min kæreste i 2 år nu. Jeg elsker ham. Ingen tvivl om det. Men alligevel spørger min ekskæreste stadigvæk i mit hoved. Jeg føler, at jeg elsker 2 mænd for samme tid, og det føles forbudt. Jeg kan dele alt med min kæreste, undtagen det her, for det vil være alt for sårende. Faktisk skammer jeg mig meget over at have det på den her måde. Jeg er jo et rigtig godt forhold med en mand, som jeg elsker, og som elsker mig. Jeg har på ingen måde lyst til at spolere det, vi har sammen, og jeg ønsker heller ikke at gå tilbage til min eks. Jeg var meget forvirret over, hvorfor jeg stadigvæk til tider kan savne ham og få en følelse af kærlighed, der strømmer igennem min krop, når jeg tænker på ham. Jeg tror et eller andet sted, at der stadig bor en lille sorg ind i mig over, at det ikke blev os alligevel. Så kære voksen dating, jeg vil rigtig gerne høre jeres tanker om det hele, da det ikke noget, jeg har delt med nogen af mine veninder.
No.
Har I nogle gode råd til, hvordan jeg slipper fri fra min ekskæreste, KH mig?
Nå, ja, det har jeg da i hvert fald et bud på.
Kom med det.
Ja. Jeg tænker bare, at du har brugt 7 måneder i slutningen af jeres forhold på at konstatere, at du ikke er lykkelig. Så går I fra hinanden, så skal du ud og se, om der er noget bedre, basically. Mm. Og så går der 1,5 år, og så finder du ud af, åh, fuck, it's shit show. Og så ringer du til ham, eller hvad du nu gør. Og så vil han jo ikke have dig.
Nej.
Så der er jo helt klart, forestiller jeg mig, en grad af the one that got away. Mm. Men du har selv valgt ham fra. Så jeg forstår sagtens skammen, og det er ikke fordi, at jeg vil på nogen måde booste den, men jeg tænker, at hvis han havde taget dig tilbage, din første kæreste, så havde det med høj sandsynlighed sluttet igen.
Mm.
Af de samme årsager, som det sluttede første gang. Så der er et eller andet omkring egoet, the one that got away, og tænk, han kom videre, tænk, han har en anden kæreste, tænk, at jeg tilbød mig igen, og nu så vil han ikke have mig. Altså, så er det ligesom magtbalancen er vendt. Og så finder du en ny, sød, dejlig kæreste, som du elsker, og som du bliver elsket af nu. Men det andet, det spørger, fordi at det har højst sandsynligt jo gjort skide ondt, det siger hun jo. Og det kan ikke lade være med at rykke lidt ved ens ego, at man bliver fravalgt på den måde, når man står der med sit hjerte i hånden.
Er du sindssyg?
Og det sidste, jeg vil sige, det har man hørt mig sige mange gange, find ud af, hvad den her første kæreste repræsenterede. Er det fordi, at han var sjovere, eller mere sexet, eller mere spontan, eller mere tryg, eller mere stabil, eller et eller andet? Fordi så kan du bare sige, nå, okay. Nå, det var fordi, han elskede at køre på roadtrips til McDonald's og købe køresodavand. Nu er det bare totalt min egen guilty pleasure, ikke? Men nå, okay, ved du hvad? Det skal jeg vende mig til at leve uden, eller så skal jeg prøve at implementere det i mit nye forhold. Slut.
Jamen, det er så rigtigt. Men jeg kan godt sætte mig ind i det der med at have en sorg over noget, som man selv har sluttet, og som stadig ikke spørger.
Yeah.
Og det er jo også noget, jeg dealer med i mit eget liv. Jeg kan jo også have en sorg over mit forliste forhold. Fordi jeg troede jo på et tidspunkt, at det var resten af mit liv.
Altså børnenes far.
Ja. Og alt det, vi havde bygget op omkring os, og gode ting. Og det opgav jeg for så at være single i snart 3 år. Den mening?
Total.
Og han er en virkelig god mand. Altså sådan, han var ikke den rigtige for mig. Og det handler slet ikke om, at jeg vil have ham igen, eller jeg stadig ikke elsker ham, eller du ved, jeg har ombestemt mig, men jeg har i flere gange i løbet af årene sådan blevet ramt af den her følelse. Hvorfor opgav du ham for så at møde det her?
Ja.
Nu, og hun har endda en ny kæreste. Jeg siger bare, den er sorg, den kan virkelig godt rumstere i lang tid, og jeg tror stadig, jeg kommer til at deal med den langt hen ad vejen, og det handler jo egentlig ikke så meget om ham, fordi det skulle slet ikke være os. Vi var ikke gode for hinanden på nogen måde, og jeg er overbevist om, at han er meget mere lykkelig der, hvor han er nu, end han var med det, han havde med mig. Men der er stadig ikke et eller andet med, at man tror, hvordan tingene skal være. Og det opgiver man og fravælger til fordel for hvad?
Men hun har jo faktisk en ny kæreste.
Hun har en ny kæreste, ja.
Nu, ja.
Men derfor, og det tror jeg siger, hvordan sorg, hvis nu jeg får en ny kæreste om 6 måneder eller et år, så tror jeg altid, jeg vil have den at sorg med mig for noget, der er forlist.
Ja.
Men det tror jeg godt, for man kan tale med en ny kæreste om. Det handler ikke om, at jeg stadig er forelsket i en eller anden fortidsmand.
Nej. Men hun siger, at kærligheden føles som om, det strømmer igennem hendes krop.
Det tror jeg er minderne. Jeg tror, minderne strømmer igennem hendes krop.
Præcis, men det vil jeg fandme blive ked af, hvis jeg havde en kæreste, der sagde...
Jeg tror, du er ret i, hun skal finde ud af først og fremmest, hvad handler det om. Fordi det handler ikke om, at hun stadigvæk vil være sammen med sin ekskæreste.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Det er 4 år siden, de gik fra hinanden.
Præcis.
Et forhold, der var 5 år. Det handler om, som du siger, noget med egoet, hun er blevet afvist og sådan, og spænding. Fordi nu er hun et nyt forhold for et forår, det er blevet hverdag. Gud, vil der stadig være noget, og er han stadig et forhold? Mm. Sådan,
one that got away.
Ja, det er sådan, ja, hun også har romantiseret noget, og sådan et filmagtigt, og sådan, skulle det have været, og skulle det ikke det? Men jeg tror slet ikke, det handler om, at der er kærlighed der. Jeg tror bare, at hvis nu hun dykker ned i, hvad det handler om for hende, og arbejdet med, hvorfor er det så vigtigt for mig og mit selvværd, det der skete dengang, at han så ikke, fordi hun havde det jo fint det første halvandet år, eller i hvert fald år, hvor hun bare var sådan, jeg levede bare højt for det der, og der var ikke noget. Og så lige pludselig, så ramte det hende.
Og så var han heldigvis videre.
Jamen, det er også sådan helt klassisk, det der, man nogen vælger nogen fra, og sådan, så var græsset sgu ikke grønner på den anden side.
Ja, har du set alle mine situationships?
Jamen, det er også
så
derfor...
Så er tilbage i hulen.
Jeg går da også nogle gange tilbage til fortidsmænd af samme grund.
Præcis.
Fordi de var måske ikke optimale, men det andet var da endnu værre. Altså,
præcis.
Altså sådan, det er da lidt tragikomisk, at vi gør det her alle sammen. Jeg har sgu ikke svaret her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, Claudia.
Nej, jeg synes, at vi har sagt rigeligt.
Vi har sagt meget, men i bund og grund, det handler om noget inde i hende.
Fuldstændig. Og hun skal stoppe med at fuck det op for sig selv nu.
Og hun lyder til, at hun har en virkelig, virkelig dejlig kæreste. Som hun siger endda, jeg elsker ham, jeg vil slet ikke spolere det. Så skal du heller ikke gøre det.
Nej. Du så tager lige en snak med dig selv.
Ja,
inden i dig selv.
Ja. Men derfor kan hun jo godt sige nogle ting sådan, til ham. Fordi det der med, vi kan snakke om alt på nær det her. Sådan, kender du også det der med, at nogle gange man sådan tænker, hvad repræsenterede tidligere forhold for en? Eller har du prøvet, at du ved et eller andet?
Ja.
Og så sådan, fordi det, jeg tror, det bliver værre, at hun tænker, at det her kan jeg aldrig sige til ham.
Ja, ja, så bliver det jo helt forbudt, og så bliver det jo endnu mere skamfuldt.
Ja, ja, og hun kan ikke sige til sin veninder, sådan lidt, det er du nødt til.
Ja, ja, enig. Det er totalt ufarligt.
Ja.
De skal spille bold op af dig og omvendt.
Det kan de godt rumme.
Ja da.
Ja.
Især når hun, altså hun skal jo ikke sige, jeg overvejer simpelthen at gå fra Bo Bind, fordi at, jeg håber simpelthen bare, at min ekskæreste er blevet single. Altså det er jo ikke det, hun lægger op til. Så hun skal få sparket nogle af de der tanker og følelser ud af sin krop ved at sige det højt til nogen, som ikke lige i første omgang er hendes kæreste.
Ja, altså det er helt normalt. Jeg vil ikke sige, at alle gør det, men jeg tror altså det her, at der er nogen, der tænker de her tanker meget oftere, end man tror. Mig selv inklusiv.
Ja, ja. Det tror jeg faktisk også.
Det er jo bare tanker, og vi er ikke vores tanker. Så få dykket ned i det og finde ud af, hvad det handler om. Og så nyd det dejlige forhold, du er i nu.
Ja, mega. Yes. Jeg har faktisk også et dilemma.
Okay.
Ja, så det kaster jeg afsted mod dig nu, og så er jeg spændt på at se, hvad du siger, fordi det er faktisk noget, du kan relatere til, forestiller jeg mig.
Ja. Oh, Gud.
Kære voksendating. Tak for jer og jeres dejlige podcast. Jeg har et spørgsmål til jer. Jeg er begyndt at date efter en længere pause. Jeg har en dejlig datter, som jeg har en meget fin 12-2-ordning med, hvilket betyder, at hver anden weekend har jeg fri. Men med gode muligheder for pasning af hende de andre 12 dage, så er det faktisk rigtig fint. Jeg mødte en fyr, som havde hans barn 7-7, modsat af, hvordan jeg havde fri weekend. Jeg var villig til at få flyttet min ordning på sigt og få pasning til mit barn for at kunne ses, men det ville han ikke. Han vil overhovedet ikke have passet sit barn i den periode, han har ham, for der værdsætter han tiden med barnet. Han mente også, at jeg må have gjort op med mig selv, når jeg ville date, at jeg nok skulle få pasning af mit barn, når jeg har hende så meget. Hvad er jeres tanker omkring dating og deleordninger? Skal vi ikke bare alle gøre noget for at ses, eller er det den, som har børnene mest, der skal få pasning til sine børn? Også når den anden ikke vil gøre noget. Vi ses ikke mere, men jeg er nysgerrig på, hvad I tænker. Om det er det, jeg skal forvente fremadrettet i denne her datingkultur. Knus, den nye på datingmarkedet med delebørn.
Virkelig godt spørgsmål. Jeg kan jo kun tale for mig selv. Jeg har jo også 7-7. Mm. I den uge, jeg har børnene, der er jeg sammen med børnene. Så får jeg ikke pasning, eller jeg skal på date, og han kan det også. Altså sådan, det, nu har jeg heller ikke rigtig pasningsmuligheder i den uge, men mine børn er også så store, især den ældste, at han vil ikke, altså sådan, når jeg er ved dig i 7 dage, så gider han ikke starte ud med, at han skulle passes en fredag eller lørdag. Altså, det er ikke en mulighed. Mm. Og så det har jeg aldrig gjort. Så for mig, nu har jeg jo primært datet folk uden børn, så på den måde har de jo ligesom kunne tilpasse sig. Så jeg har ikke stået i det der dilemma.
Nej.
Og jeg kan godt forstå det dilemma for hende. Men de få gange, jeg har mødt med nogen, der har børn, hvis vi så har omvendt det uge, eller det ikke har passet, så har jeg droppet det på forhånd.
Ja.
Jeg har slet ikke gået ind i det.
Nå.
Nej, hvis han har en omvendt uge, jamen det er sådan lidt, jamen det dur jo, altså du har omvendt uge af mig. Vi skal jo lære hinanden at kende, hvornår, altså vi ved ikke, om det er noget. Mm. Altså så er jeg allerede, det er bare uheldigt. Mm. Det var nok ikke lige skrevet i sten, at vi skulle ses. Altså sådan, jeg kan godt forstå ham, hun dater, der siger, jeg kommer ikke til at få pasning endnu. Mm. Ja. For at vi kan lære hinanden at kende. Altså sådan.
Og inden der er nogen, der går helt balalaika, fordi de har hørt det her dilemma før, så valgte vedkommende jo faktisk at slå det op ind i vores Facebook-gruppe, inden at jeg nåede at tage det med her i studiet. Så der er allerede en masse gode bud på en masse forskellige holdninger til, hvad der er rigtigt og forkert, hvis man skal sige det sådan. Og der var faktisk især en af kommentarerne, der handlede om, at prøv at overveje, hvor god en far han faktisk er.
Mm.
Og det lige synes præcis, jeg også det, du siger nu.
Ja, det vil jeg have fokus på.
Ja, jeg har jo egentlig sådan lidt svært ved at sådan måske rigtig sætte mig ind i det, fordi jeg ikke har de der børn, der skal byttes rundt og sådan noget, men jeg synes faktisk også, det er meget sådan trofast over for hans barn.
At, som gerne vil bruge den
som
uge
sammen. Som bare rigtig gerne vil se sin far 7 dage hver 14. dag.
Mm.
Og med tiden, så ville hun jo også, hende der skriver ind, og ham hun datede, de ville jo også merge deres liv, så på et tidspunkt ville man jo kunne lave noget, selvom hun havde sit barn, ikke?
Ja.
Så det er jo ikke sådan, for evigt har vi kun 2 dage hver 14. dag, hvor at vi kan lave noget.
Men havde de overhovedet samme weekend?
Nej, altså det var det, de havde sådan hver
så de
for
har
sig,
jo ikke noget sammen.
Men hun kunne jo godt få passet sin datter en gang imellem, ikke?
Ja. Jeg kan godt sætte mig ind i, at hun føler sådan, okay, han er ikke super fleksibel.
Mm.
Men I kender jo heller ikke hinanden, så han skylder hende heller ikke at være fleksibel på det punkt.
Nej, men er det ikke også sådan lidt et tegn, at han netop... Altså jeg kan godt forstå, hvis hun sådan føler, at han overhovedet ikke gør nogen indsats, altså så er han måske heller ikke skide interesseret.
Han skal måske ikke være på en dating-app lige nu.
Nej.
Altså højst sandsynligt.
Nej.
Og det kan også være, at han skriver med 4 andre, hvor at det passer bedre.
Ja, med deres og han kan jo altså ikke få afsat sit barn 4 gange på den uge, han har sin søn, fordi han har 4 dates, vel?
Nej. Jeg tror bare, han tænker lidt ligesom jeg gør. Sådan, den ene uge, der kan jeg alt i hele verden, og tilpasse tiden til arbejde, og hvem jeg vil se, og hvad jeg vil lave. Og den anden uge, så er det sådan her, der.
Ja.
Og det er der ikke noget at gøre ved.
Altså. Nej, og det ramler jo bare sammen med, at hun er fuldtidsmor 12 dage hver 14.
Og det er jo noget helt andet, og jeg kan godt forstå det. Altså, jeg har også veninder, der har den ordning, hvor de har den i 12 dage, og så har de en weekend, hvor de skal nå at date og gå ud og se deres veninder og leve deres liv. Altså, sådan, jeg kan slet ikke sætte mig ind i, hvor anderledes det må være at date på den måde.
Det må være helt vildt.
Det må være så sindssygt.
Ja.
Hun er så, lytteren har så pasningsmuligheder, så hun er jo faktisk fleksibel. Mm. Og måske skulle hun have fokus på det, at hun er faktisk der, hvor hun er villig til at møde en, og tilpasse sig og indordne og gå på kompromis med nogle ting, for at møde kærligheden. Altså, det er da også smukt.
Ja.
Ja, det tydeligvis skal det ikke være med ham.
Og det er jo også derfor, det rammer hende, når hun så møder en, der ikke er det.
Ja.
Som ikke går
en ekstra mil. Men så er der 100% en anden, der er det, eller hvor det passer bedre. Han faktisk har fri samme weekend, eller han har slet ikke børn, eller hvad ved jeg, han har store børn, der kan være alene hjemme. Jeg tror bare ikke på, at det så var et match med ham, og du skal ikke begynde at stille krav til folk, du ikke rigtig kender, eller prøve at lave om på den, for så bliver det aldrig godt.
Nej, det er faktisk rigtigt.
Men jeg kan godt forstå, at hun sådan, åh, det er da lidt irriterende, og jeg er faktisk villig til det, men han ikke er. Men jeg kan også godt virkelig forstå ham, at han ikke... Altså, jeg tror, jeg vil skrive det samme.
Ja, jeg vil faktisk... Jeg vil faktisk synes, det var et større turn-off, hvis han fik afsat sit barn alt for meget. Sådan, nå okay, altså dit barn ser dig 7 dage hver 14. dag, og you don't care, altså du vil bare se mig 5 dage.
Lige præcis.
I de uger, altså det der sådan, hvad med din søn? Altså det der kæmpe red flag, synes jeg.
Jeg er så enig, altså sådan altid børnene først. Jeg har også sådan, hvis jeg har skrevet med nogle mænd, eller med nogle mænd, der har deres børn, men de har den meget lidt. Så allerede der, så, og det lyder forkert, jeg dømmer den.
Sådan, jamen, det gør jeg også.
Har du kun dit barn nogle dage hver anden uge? Mm. Altså sådan, det for mig, sådan, hvorfor har du lyst til det? Mm. Der kan være alle mulige omstændigheder, der gør, at de er gået fra hinanden tidligt, men nu er barnet måske stort, og sådan, Og når du så har barnet, så skal barnet med rundt til alle mulige ting, for du vil stadig ikke være social, fordi du er vant til at have så meget frihed.
Mm.
Jeg kan ikke lade være med, altså det er slet ikke en mulighed for mig at date sådan en person.
Nej.
Fordi jeg sådan et, så vil du nok også være sådan i mange andre aspekter af livet, og det kan jeg ikke arbejde med.
Nej. Men for lige at tage lytterens følelser dybt alvorligt, så hvis det var mig, der stod i hendes situation, så godt som jeg nu kan sætte mig ind i det, uden at have oplevet det, så er det jo bare super sårende at være interesseret i et menneske, som hun jo har været. Og så vil han vil simpelthen bare ikke rykke sig. Og så, som hun også skriver, de dater jo ikke mere. Og så spørger hun jo til sidst, er det det her, jeg skal forvente mig af datingkulturen i dag?
Har de nødt at date? Eller er det bare sådan i en opstartsfase?
Altså hun siger jo bare, vi ses ikke mere.
Okay, så de har... Okay.
Ja.
Så der har været, så må der have været nogen, der, det kan så være, at det kun er hende, der har været fleksibel i x antal uger.
Mm, hun siger jo bare, at jeg mødte en fyr, som havde hans barn 7-7, og nu ses vi ikke mere. Og så spørger hun, om det er det, hun skal forvente fremadrettet. Og det er det,
nej,
jo ikke.
Overhovedet
altså, det her har jo intet med en datingkultur at gøre. Det her har noget med en skilsmissekultur at gøre.
Og så er det noget, du skal forvente af ham fremadrettet, og derfor er han ikke din person.
Præcis. Så det er jo generation 7-7, og det er jo en ting, folk begynder også, eller det har de gjort i mange år nu, men at skrive på deres datingprofiler.
Netop.
Hvornår har de børn? Altså sådan 7-7 eller lige uger, eller ja.
Mm.
Og det er sådan, som du siger, du vil bare vælge det fra. Og jeg har jo sagt, lige siden vi to begyndte at snakke om dating i det her studie, har sagt, jeg sorterer alle fra på datingapps og i virkeligheden, som har børn, fordi det er simpelthen ikke det, jeg drømmer om.
Mm.
Så ja, det har bare en betydning, og især det der usexede snak omkring lige og ulige uger, det må vi jo bare sige.
Ja.
Så datingkulturen, nej, det har ikke noget at gøre med, at du skal forvente, at der ikke er nogen, der vil gå en ekstra mil for dig. Men vi er kommet i en alder, hvor nogle af os har børn, nogle af os har ikke børn, og det skal jo merge på en eller anden måde, og der skal man jo være, synes jeg, villig til at gå lige langt.
Mm.
Ja.
Jamen, jeg er så enig, ellers bliver det aldrig godt.
Nej, det gør det sgu ikke. Så det var...
Dejligt, at vi har Facebook-gruppen, og folk også, du ved, kan skrive og komme. Altså sådan,
ja, der er mange gode råd.
Ja, hvor du sådan, fordi, du ved, vi har jo også mange ting med her, men jeg har brug for hjælp her nu.
Præcis.
Altså sådan, så er det altså inde i Facebook-gruppen Voksen Dating, hvor det sker. Altså sådan for daglig basis. Altså jeg elsker at overvære alle de fantastiske råd og sådan skulderklap og hey, og det skal du ved... knuste hjerter. Der er mange, der har knuste hjerter derinde lige nu, kan jeg se, ikke? Og så folk er bare så gode til at komme med idéer til, om det her kunne du måske lave for at få fokus på noget andet. Og til, hvis nogen vil mødes her, har brug for nye veninder eller venner, ikke?
Lige nu er der nogen, der er ved at mødes i Herning.
Ja.
Så hvis man er fra det område, så kunne man jo hoppe ind i Facebook-gruppen eller selv tage initiativ til at mødes et helt andet sted. Det må man meget gerne, og der er altid en god tone. Det er virkelig imponerende, at så mange fremmede mennesker kan bibeholde så god en tone.
Ja, der er altid en god tone.
Ja, det er det faktisk. Så i dag, Danica, der kom vi lidt rundt om fra kaos til kærlighed. Tvivl, når der er gået halvandet år, og hvorfor vil han ikke have mig tilbage? Og så et vaskeægte generation 7-7 delebarns ordningsdilemma.
Yeah.
Så det er jo totalt repræsentativt for single life og dating life i det år, vi nu engang lever af. Så hvis du har noget, der lytter med, et eller andet, du har oplevet, som vi skal høre, det kan både være godt og skidt og tokrummende og pinligt og dejligt, så er det jo som altid på voksendatingpodcast@gmail.com. Og så glæder jeg mig bare til at se dig igen på fredag, Danica.
I lige måde, Claudia.
Tak for i dag.
Tak for i dag.